Gepliler Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. iyuni, heptanın düşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derme Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňa edip Islam döwleti atly töwereşiji topara katam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy amala aşyran Umar Matin atly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi bellerka ýurdun käbir bölüklerinde mektepler onlar çyllap bejerilmeýän ulanylýar.
Geçen adam 50-nji ýylyna talanan şol. Ýagdaýyny gura bolan görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadajylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwürýärler.
Şol wada wadalaryna gaýtdy. Adamlar wagtyň bilen görülerini de şoňa çykyp maýly herişde hyzda uly boldy, ol bilen goý bolgun edildi diýip ansy wagt berdiler.
Şoň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derme Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýän gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa edip özüniň Islam döwleti töwereşiji topara katam edenligi barady. Aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň galanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly owan Amar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem derinligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmandygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri dernäwçileriň Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy iýunda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gazalhat guramasy Bulon bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň yaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kavul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın tiyazırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Bulon bank Hizballah'a bilin katnaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. İranın İslam Revolüsyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürün luna etdi. 13-nji iýunda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiyasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal İranın Basiç Harvi toporunun 3 agzatının ölümüne jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irakda ýerleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklapçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmäge düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy iýunda duşenbäniň keselhanasynda ýok boldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamsynyň insultdan ölendigini Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji iýunda Baghdat şäheriniň Suudi Tabarowyň ogly Dalyar Tabarowy tahkyk maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde aýyplap 6 aýlyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda aýyplanyp fevral ayında 13,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Tabarov öz oğullarına qarşı yönkülən ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıbdı. Tabarovın qarındaşları onun oğullarına qarşı iş qozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xabar verdiler. Tabarov opozisyon qarayışlı telekeçi ve xata avalınmadık tiyazı Tajikistan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov mali qalplıklar köp ayalıq yalı ayıplamaların esasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyor. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece hiber serhet geçilgesinde olan çakmışıkta adından bir adamın vefat olunluğu haber verildi. Afgan resmiyetinin 13. yılında aytmağına göre iki yurdun arasındaki serhetin Torkham derevesi adlı geçilgesinde olan çatmışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sevişte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çatmışın 10. yundakşım sağıt 9'da 100'e çıkandığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.